Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Jidrinna li wara rakkont ir-reċtat miktub Blenda Kasillabu fuq il-ħajja tal-imperatriċi u qaddisa Elena u bina Kostantinu l-Kbir biex infakru l-1700 sena mill-għaddiet ta' Milan għandna dritt inlaħalħu moħħna bi ftit rakkonti differenti. Daqsxejn hekk insomma kif inħobbu inħawruhom aħna infassla għas-semmija tagħna.
Rakkonti li bla ma jkunu espliċiti iħallu l-immaġinazzjoni tagħkom timraħu żżid u trewwaħ u tiftaħ. Imbagħad tiġu xtejdu li aħna qed nipprovokawkom? Sinjuri, intom protagonisti daqsna u kompliċi bħalna f'dawn ir-rakkonti rreċtati.
Ir-rakkont li jmiss u mhux waħdu se jkollu l-istil tar-realiżmu maġiku li minn żmien għal żmien nużaw f'din is-sensiela.
Ir-realiżmu maġiku mhux ħolma jew fantasija jew misterjus, anzi din id-distinzjoni trid tkun fundamentali u reali daqs kemm hu maġiku. Is-sena tas-seħer li kważi ma jitwemmimx imma jsir kredibbli daqs ir-reali wkoll essenzjali f'dan il-ġeneru letterarju. Fir-realiżmu maġiku, ir-reali mhux sempliċiment dak li hu tanġibbli, imma wkoll dak kollu li jseħħ fil-moħħ immaġinarju. Iseħħ kif iseħħ, il-moħħ u l-palk, id-dinja tar-realtà immaġinata u magħmul veru. Kważi kważi qed jagħtini minn rasi li r-realiżmu maġiku ma ħolqux u xerduh awturi bħal Garcia Marquez u Carlos Fuentes, imma insib il-bażi filosofika tiegħu fil-filosofu Ġermaniż Kant. Ir-realiżmu maġiku hu meqjus fenomenu ta' awturi tal-Amerika Latina bħal fuq kollox Garcia Marquez u Carlos Fuentes, imma insibuh ukoll mxerred fost awturi bħal Gunter Grass, Mikhail Bulgakov, Toni Morrison u saħan sitra Salman Rushdie u Haruki Murakami, naturalment bid-differenzi tipiċi tagħhom. F'Malta nemmen li bdieħ forsi inkonxjament Francis Ebeyer fir-rumanz qasir Il-ħarsa ta' Rosan. Trevor Zara, u jekk tippermettuli jien speċjalment fir-rumanz Ħajja ta' Kelb u meta l-ħarifa tiskot u fistejjer ta' Imħabba b'Fuffa, tajna wkoll is-sem tagħna f'dan il-qasam.
Naddu għar-rakkont tal-lum. Campus FM jippreżenta
Il-Mara tal-Inkwatru.
Kitba ta' George Peresso.
Dawk is-snin kollha ta' studju, riċerki, proġetti, teżijiet, diplomi, gradi, marki summa cum laude, A+, boros ta' studju, konferenzi, speċjalizzazzjoni u f'sekonda spiċċa kollox. Jew kważi.
Kienu erba fost l-aħjar tal-kors tal-liġi u Robert l-aħjar fosthom. Dejjem l-ewwel f'ħafna materji. Erba ħbieb u kważi pikati ma' xulxin magħhom infushom, kif ikunu studenti li bla ma jwarbu d-divertiment u kultant xi bluha tipika tal-istudenti, imma l-kors tal-liġi għaddewh jieklu u mikkula mill-kodba u mill-istudju. U għalhekk meta fl-aħħar ġabu l-grad tal-liġi bil-warrant b'kollox, donnhom ma setgħux jieqfu jiċċelebraw sakemm jidħlu bruhom u ġisimhom fil-prattika tal-liġi. Partis, ħruġ, safra qasira ikliet waħidhom mal-familja mal-ħbieb. Kella tkun l-aħħar ħarġa tagħhom. Waħidhom huma l-erba' avukati ġodda fjamanti. Iklaf f'nik il-baħrija. Imbagħad jibdew dak li għalih kienu ilhom jitħejjew għal tant snin. Imma lura mill-ikla distrazzjoni tas-sewwi li lanqas tajt kien ħob jixrob u għalhekk kien ta' min jafdaħ, u l-karozza laqgħet itarblu minnaħa fejn kienu. Robert, passiġġier quddiem. Damjiem jilaba mal-mewt u ħareġ mill-isptar wiċċu sfigurat, għadmu mfarrak, sinsla bla saħħa u fuq kollox fuq siġġu tar-roti. Imma fuq kollox infarrak u mkisser minn ġewwa. Anki tfajla li kien ilu magħha fuq minn tliet snin kienet infarka u bil-mod il-mod inqatet minn miegħu.
Situ Rose li flimkien żewġa Arthur bla tfal kważi rabbietu hi u ħalsitlu biex ittaffi lill-familja ftit mill-ispejjeż, issa kienet infarka aktar minnu. Kienet tant inkabra bih, titkellem fuq kullimkien fil-ħanut tal-mini market għand tal-laħam fil-prayer group f'xi coffee morning tal-parroċċa jew tal-partit sa nsitra fil-Knisja bej posta oħra.
U hemm dak it-tifel infaħħar minn kull professur tal-liġi b'xogħol ġa lest mal-aqwa ditta ta' avukati issa qisu mitluf mid-dinja ma jrid jaf bħadd. Minkejja li professuri u sħabu qawewlu qalbu u suġġerewlu ħafna toroq kif minn daru mill-uffiċċju li tzitu kienet ġa ħejjitlu fil-kamra laterali tad-dar imdaqsa tagħha, se tagħmel xogħol li ma kellux għal fejn waslu fl-awli tal-qorti, konsulenzi, studji, riċerki, konferenzi. Barra l-istudju bażiku ta' kull kors, speċjalment fil-qasam taċ-ċivil, dak kriminali qatt ma interessaħ, kien speċjalizza fil-ġijiet marbuta mal-ekonomija, finanzi, taxxi, budgeting, tmexxija industrijali u l-ġijiet tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Sħabu għawewlu qalbu li mill-uffiċċju tiegħu seta' xorta waħda jkompli f'dak li speċjalizza. U min jaf, il-qudiem jiftaħ ditta ta' avukati li mmexxija minnu jispeċjalizzaw f'dan il-qasam li jġib il-flus wara kollox. Imma hu kien ġa rassinja ruħu kontra qalbu li kien se jispiċċa jiftaħ l-uffiċċju biex jilqa xil-menti jew biex jagħti xi pariri fuq xi ċitazzjoni, kwistjonijiet ta' wirt u separazzjoni li ftit li xejn kienu jinteressawh.
Situ Rose għaltlu biex jiġi otanda, ekk ikun qrib tal-uffiċċju u wara kollox fid-dar ta' familtu li trid titla' għaliha b'taraġġ ma kienx se jkun komdu. Ħejjitlu l-kamra lih, xtratlu purtir sbieħ, sodda terapeutika, kamra rjuża u kbira li tagħti għal ġnien.
Hawn qisu tiegħek ibni, anzi tiegħek, ġib lil min trid, lili mhux seddejja nieħi, l-aqwa li narak kuntent u tiġi ftiegħek. Isma, u żejjen il-kamra kif trid int u fejn ma tlaħħaqx int u ommok u missierek. Hawn buti. Għal grazzjat Alla Tziju Arthur, Alla jittieħi l-glorja tal-ġenna. Maħlinix ħafja, u hemm marha, xi nkwatru waħħaltlek fil-kamra tiegħek. Ejja ħatara.
Ma stennix xi immaġni ta' piju tal-pjani li tzitu kienet devota tiegħu u kienet għamlet kemm il-wieda miegħu kemm fi żmien tal-eżamijiet u kemm sa kemm ħareġ mill-isptar. Bħal donnu fehm xi nkwatru kienet waħlitlu tzitu fil-kamra tiegħu. Kien juri mara sasuħa, daqxie mimlija, bħarsam arba ta' jni għakbar skuri donnum segu kull fejtkun. Lipsa trasparenti b'disini ta' fjuri mlewna imnizla ftit minn fuq wahda minn spallita, tikxef sideri puntat u mlaħħam imma grazzjuż, u wi donna tritta t-tiħbida imma ktar tiġbet l-attenzjoni. Bidea l-oħra donna tolli ftit il-lipsa u tikxef ftit mill-koxxa lewn il-qama. Uħdeja kelb kbir sufi, abjad silġ. Dak l-inkwatru kien ilu għantizija minn qabel ma twilitu, fis-salott. Kien għalaw rigal ta' t-tieġ it-tziju Arthur mid-ditta tal-kummerċjanti tal-vapuri li kien jaħdem magħha. It-tzija Rose mhux li ħadet pjaċir bi ħwies, kienet issa jaħlu l-inkwatru tal-mara tal-kelb. Ma tantx kienet ħadet pjaċir li żewġa rid idendlu fis-salott, imma magħha ħaqqitix miegħu. Lif li meta kien jiġi l-kappillana d-Berik, kien ittaqilgħu u twaħħal immaġni ta' Patri Piju minn floku.
Naf li joġbok. Minn dukon żgħir mhux darba u tnejn taqbadtek tħares lejh u tintilef tħares, hija brik kun żgħir li kont, u minkejja li kont nipprojbilek li tidħol fis-salott. Ngħidlek is-sewwa, ejn li biex inneħħih mis-salott, issa ġitni l-okkażjoni. Żommu int hawn aktar imur, għalkemm inti m'għadekx tifel u forsi għandek gosti oħrajn.
Robert ma wera l-ebda emozzjoni kif ra l-inkwatru tal-mara fil-kamra tiegħu. Kien ilu ma juru emozzjoni minn mindu kellu dak l-inċident li ħarbatlu ħajtu. Imma filgħaxija ma jistax jorqod ma qalax għajnih minn fuq dak il-mara li kważi trabba magħha bil-fantasija ta' tfulitu u għaw jikber anzitu Rose u tsir Arthur. Imma darba nduna li ma kienx fantasija biss. Tsitu Abditu fis-salott.
X'inti tħares? Ma taqlax għajnek minn dak l-inkwatru.
Xejn xejn si. Kont qed inħares lejn il-kelb.
Lejn il-kelb.
X'razzu dak il-kelb si.
Wissa jien naf. Qedlek Robert ruħi jew ġew ma rridekx. Ara, jiena ħerġan di qadja, imma mhux suppost indum. Inti sadan attant għamel il-homework, eh?
Għamiltu.
Ajma, ra xi ħaġa jħassra, hawn ħdejn il-bitħa għad-dawl.
Okej.
Ismani, u għandu jiġi Michael, il-ħabib ta' Tziju Arthur biex jieħu lura dil-lodda li kien siliflu. Iftaħlu u tijielu għax għandu bżonna. U għejdlu, ismani sewwa. Għallek it-Tziju Arthur skużah li dewwi m'għandu u għallek thank you. Fimtni?
Okej, tziej.
Hekk mela. Isma, ħanġibla granita miegħi tal-lumi tajjeb.
Okej. Lanqas laħqet ħarġet li ma marx fis-salott, jiċċassa lejn inkwatru ta' dik il-mara nibbieċa b'ġisimha u ħarsitha. Il-mara kienet qed tistennih bħal drabi oħra, b'dik il-ħarsa mqarba li tħajjar u tqanqal. Issa, b'dak in-nofs dlam tas-salott, bid-dawl bagħad jidieħel mill-persjana, dik il-ħarsa kienet tidher aktar nibbieċa u mqarba. U l-libsa kienet tidher aktar imniżla minn fuq spallita. U idea tnejn kienu jilabu ma' sidira u kosċita, bitħaxwix tal-libsa trasparenti. Il-kelb għammin postu fej kien mxaħxa ħdej saqajja u ħareġ bħal donnu ritaħal jom waħidhom. Billa ma' kelmitu għamlitlu sinjal biex jiġi saħdeja. U Robert Mar trekkem magħha, mejjer rasu fuq sidira u xamm ir-riħa tal-fjuri roża dieħla fin-nifsejh tqannu. Il-mara tmelsu żiel bih, xoftejha mlaħma kienu kważi qed imissu matiegħu, u għajnejha kbar kienu qishom kwiekeb suwed jiddu. Sema l-bib jinfetaħ u ħareġ jiġri mis-salott.
Fej kont?
Fej tridni nkun.
Metlekx biex tiftaħ lil Michael jien.
Ma ġiex tsi.
Mhux ma ġiex ċempel darb tgħid lieta u ma ftaħtlux qalli.
Mela mort naqra fil-ġnien u ntlift naqra qed naqra ktib sabiħ tsi.
Isma, ma ġiex xi ħadd tieħorux.
Le.
Mela din ir-raħa ta' fjuri minn fejn ġiet?
X'riħa jiet si.
Mill-bib imbexxaq tas-salott seta' jilmaħ il-mara tal-inkwatru tħares leh b'dik il-ħarsa mqarba u tagħmilu sinjal biex ma jgħid xejn lil-ħadd u temżu.
Issa f'dan l-ewwel lejl mill-ġdid ansitu dik it-tifkira ħajja ta' tfulitu reġgħet ħadet il-ħajja. Il-mara tal-inkwatru kienet ħdejh, ħdejn sottu, tmellislu moħħu u ma tnissilix kelma li ftit bissimlu u tħares lejh b'dawk għajni akbar. Fil-kamra kien hemm riħa ta' fjuri. Malli qam fil-għodu, għajnieh marru mill-ewwel fuq il-mara tal-inkwatru. Hemm kienet, fil-gwarniċ tagħha, fl-inkwatru. U tbismilha, kien ilu ma jitbissem.
Irqad tajjeb.
Ħafna ti.
Hawnna għandi ħiet ibżax tuħu r-ruħ. Nieħu ħsiebek u blika lill-astilek tiġi ftiegħek.
Si, jien qatt ma nista' niġi ftiegħi. Jien m'għamilx dak l-istudju kollu biex ngħix imfisser tmizzija.
U mhux beħsib nindejqek ibni, ħajtek tiegħek.
Ħajti tiegħi fuq siġġu tar-roti, sens l-anfarka. Onqim serraħ biex joqgħod ritt. Jisni tarbija fuq siġġu mfassal biex ma taqax.
Imma moħħok għadu tajjeb. Issa tara kif minnhom se tkun infittex sew. Inti f'kollox kont mur tajjeb, Robert. Għadni nisma' wieħed mill-professuri jgħid lill-missierek li kienu ilhom ma jkollhom student bħalek fil-kors tal-liġi.
U issa fuq siġġu tar-roti.
Ma tinkwetax. Xi darba qalbi u patripiju tal-pjagi ħebruni li għadha pitada qatt ikollna mħallef fuq siġġu tar-roti.
Imma minkejja dawk il-klim ta' inkoraġġament ta' situ u mhux ta' ħabis, Robert ma rid jab xejn. Inalaq fih innifsu bħalli kieku ġismu kien kisi tat-tifrik li kellu fih. U mhux darba u tnejn tħabbeb mal-ħsib tal-mewt. Ma ridx jersaq li l-uffiċċju mammar sew bl-aħjar amara ta' uffiċċji li kien lestilu missieru fil-kamra laterali ta' situ.
Oħroġ minn il-kamra, Robert, għatta xi sigħat jaħassram qarsija fl-uffiċċju sakemm terġa' tiġi ftiegħek.
Tinsistix, si.
U dawk il-gwarniċi ħasra bid-diplomi kollha li ksibt. Ħadd żgur fil-kors tiegħek m'għandu bħalhom.
Dawk aktar jitfawni lura. Inħossom jinkuni. Il-klim u l-insistenza ta' situ kienu qed idejquh. Ma setax jiksira. Saħan sitra jgħajat magħha. Jidilla biex ma tindaħax, kif xtaq wara kollox. Imma kienu ħobba wis lil dik il-mara bl-atfal li ħabbitu daqsbina, u kienet imkabbra bih. Imma hu ma kienx oġġett. Hu rid isir dak l-avukat ambizzjuż imfittex mhux avukat bla saħħa fuq siġġu tar-roti. Injgħaddi sigħat fil-kamra tiegħu, kważi ma jagħmel xejn, bil-kemm jaqra mill-lat ġmielu ta' kotba li kien ġemma matul is-snin tal-istudju, anki dawn saru jdejquh. Ċas, jaddi sijat jħares li l-inkwatru tal-maram arba bil-libsa trasparenti mniżla sa fuq sidira ippuntat, tollija ftit biex turi nebbiexa ftit mill-koxxa u jistennija tistidnu u jiġi ħdeja, jew san sitra tinżel i u tpoġġi ħdeja. Qatt maddinu minn moħħu li kien qed joħlom jew jimmaġna, inqas u inqas li qed jiġġenen. Bħalma ma kienx qed joħlom jew jimmaġna. Meta kien iżgħar huwa jikber u jidħol bis-serqa fis-salotta tsija jintilef iħares ngħid dak l-inkwatru. Sakemm dak l-inkwatru dikil mara ma baqgħux pittura.
Situ ma qatetx qalba li ġġibu ftiegħu, tiftiehem ma' sħabu biex ma jħallux waħdu, jiġu jarawh, isibulu xi xogħol. Ħallihom mhux darba u tnej irrifjutah, waqtit bil-galb u waqtit bil-erra. U Situ werħila tnadda f'kull ġimgħa il-plakka tar-ram imwaħla mal-faċċata tad-dar. Bismu u litri kollha tal-gradi universitarji li kien kiseb. U tieqaf titkellem man-nies u tgħidilhom li jekk ikollhom bżonn xi ħaġa ma jiddejquhx ifittxuh. U kelma llum u kelma għada kienet tressaqlu xi ħbieb jew tfal tal-ħbieb għal xi parir illegali jew milita formoli, itri ta' protesta jew denunzja u dikjerazzjonijiet lill-uffiċċji tal-gvern u anke xi affidavit. Kieku Situ kienet taf kemm kienet qed iddejqu ma kinix kompli bil qed tagħmel. Imma bil-mod il-mod aktar minn wara sena tal-inċident, meta ħireġ minn dak l-eluq, jikteb xi artiklu li der f'perjodiċi speċjalizzati barra minn Malta u jaqrah għal darba tnej stampat bismu u tarif qasir fuqu. U beda jiġi ftiegħu u jidħol aktar spiss fl-uffiċċju fej beda dak li għalih studja, jagħti pariri fuq kwistjonijiet finanzjarji u legali u beda jkun infittex. Situ ħadet ir-ruħ. F'qalba, u mhux f'qalba biss, irringrazzjat lill-Patri Pio tal-Pjangi li qalala grazzja oħra. Imma Robert kien jaf li ma kinux it-talb ta' Zitu u l-interċessjoni tal-Patri Qaddis li ġabuh ftiegħu. Lil Zitu talab ħaġa.
Se jħud li dak l-inkwatru tal-mara bil-kelb li għandi fil-kamra tas-sodda, għamilli kopja tajba fuq tila, daslik u kienet pittura, u wara nażel gwarniċ eżatt bħal dak li għandi f'kamarti.
Ejset qiegħdu.
Fl-uffiċċju.
Imma jmur ma dawk il-kodba tal-liġi u diplomi, l-akwarelli li qlajt fil-graduazzjoni. Robert, jiedi mhux xi pittura speċjali, anzi kopja. Dejjem kont ngħidlu li Tzju Carter li sħabu seta' ważlulu xi nkwatru aktar ta' preġu.
U ta' preġu aktar milli qed taħseb si.
Sew. Jekk qed tajt int? Inti tifhem wara kollox?
Si, għamel li qed ngħidlek, irtrid inkun kuntent b'dak l-uffiċċju għax inkella nifga hemm ġew.
Kif trid ibni?
U fiftit jiem il-gwarniċ tal-kopja tal-kopja tal-mara bil-kelb kien imwaħħal fl-uffiċċju tiegħu. U ddim l-iskrivanija tal-kewba. Issa l-avukat kien tassew ħossu ftiegħu jew għall-inqas ħarsa waħda li dak l-inkwatru kienet iġġibu ftiegħu. U Zitu kienet kuntenta. Trix twaħħallu nofstu żana bħalu minkejja li qatt ma ħadet grazzja ma' dak l-inkwatru. Imma biex żgur isserraħ rasha u fl-istess ħin iżżomm bil-protezzjoni tas-sema fuq in-neputi. Li tal-inkwatri tagħtu santa żgħira tal-Qaddis tal-Pjagi biex iddeffissa bejn il-gula fejn ma tidirx.
Mhux aħjar hekk.
L-avukat der li qabad sew. U kien iħeġġeġ lil Zitu biex ma tqgħux tħabbir rasa ġiblu ħbieb u ħbieb tal-ħbieb biex timlilhom formli u jikbilhom ittri għax jaħlulu ħafna ħin. Imma darba, kważi ma tafx kif se taqbad tgħidlu.
Robert, ruħi, naf li għandek ħafna x'tagħmel u issa m'għandekx ħin tintilef fuq intitef imma għandi ħabiba, insomma ħabiba u ma tafx int nintaqa' magħha l-prayer group. Mara sew ħafna imma hija ħassra għandha tifla ilha miż-żewġa xi 8 snin. Unsomma u sfat armla, it-tifla ta' mhux omma, omma ila li romlot miskina, mara sew għedlek ta' fuq rat ma wiċċi ħasa dik il-mara.
Għajdli si.
Insomma, u dan żewġa kellu biċċa ta' fabrika żgħira u ħallija mimlija ta' ħwitu djun. U jien għattilha lill-omma, iba ta' tkellem lill-Robert tagħna, dak żgur jaqdija u jaħlesha mill-lawċ li ħallija fiha żewġa, għax ma ġbiex ta' ħwit ħallilha. Ma kienx kapaċi dak skont il-ħabiba tiegħi u ta' xorb u l-lob tal-azzar turvina lilu n-nifsu u lill-bint il-ħabiba tiegħi. Anzi ħa qatt mar it-tfal, donnu kien jaf x'hemm lest li se jħalli wareħ. Mhux ta' b'xejn sabitu mejjed ħdejha fis-sodda, msejkna mara, baqgħet ix-xukjata. Għamilt sew u x'wara kollox dal-każ, da jidħol fil-qasam tiegħek hi.
Nagħmli l-appuntament u għidilha tiġi ti. Uġiet. Zitu arfitu li waslet. Bla ma qala għajne minn dak li kien qed jagħmel, stedina biex toqgħod fuq bil-qiegħda dal-waqt magħha kemm lesti dak li kien qed jagħmel. U meta lesta qollha rasu, offrila idejh u baqa' ċass. Ħares lejha mifxur u lejn inkwatru mwaħħal quddiemhom. Dik il-mara tal-kelb u l-mara li kellu quddiemu kellhom l-istess wiċċ.
L-istess sura, l-istess lewn tal-ġilda u ta' għajnejn kbar. Għalkemm il-mara ta' quddiemu ma kellix ħarsa nebbieċa, imma miksura, mifxula, kważi mistħija. Imnikta. Dam ma ġiftijaw, forsi laqas ma ġiftijaw kemm damet quddiemu. Ikellima, jistaqsija u jtajlu bil-każ tagħha. Turiħ karti imħawda li ħalla żewġa u li kienet tirċievi. Aktar xitri li jitolbuh flusom u saħansitra jedduh. Waqti taħares leha, il-mara ta' quddiemu serja mħazba mnikta, u lejn il-mara tal-inkwatru, il-mara tal-kelb, dik il-ħarsa ta' nebbieċa u mqarba. u lan qasseta jiġi ftijaw laqqas meta telqet, wara li jam li laq appuntament ieħor. Laqqas f'kamartu mimdut fuq sottu, bħarstu fuq l-inkwatru?
Tilabbija jam qarba. Entu dik il-mara li kelli qudiemi illum fl-uffiċju ma tixxibħu xejn. Moħħi qed jilabbija. Iffissajt wisq fik. Ftit jiem anki l-irġiel nibda nara jixbħu lilek. Żgur li meta terġa' tiġi se nara wiċċ differenti għal kollox. Tara x'inti tagħmilli.
Imma aktar ma ġie tal-appuntamenti, aktar beda jinduna li il-mara tal-kelb u l-mara ta' qudiemu kellhom l-istess wiċċ, l-istess sura, l-istess għajnejn. U għal jaħsaru l-istess waħda? L-itnej sar miġbut lejhom l-istess? Il-mara li ġie tal-pariri tiegħu u l-mara tal-kelb? U wara kull laqgħa jinfex jitkellem mal-mara tal-inkwatru.
Qed iġġenninni issa, hemm bżonn li toħroġ minn ħajti. Jien issa avukat mhux tifel nikber niġri wara l-fantasija tiegħi.
Intebaħ li kien jistenna fuq ix-xwiek li jasal il-jum ta' appuntamenti ieħor ma' dik il-mara. Sansitra jagħmli l-appuntamenti bla bżonn, sempliċiment biex jara jitkellem magħha. U jċemplilha, jgħidilha li jagħmel pass il-qudiem. Anki jekk l-affarijiet imħabbla tassew ma jkunux għamlu pass wieħed il-qudiem. U beda jintebaħ li l-mara li kienet fdat il-każ tagħha f'idejh, ma kinitx għal kollox mara b'wiċċ imnikket. Kellha tbissima sabiħa. U ħin hija wkoll jitbissmu kważi imqarba ħelwin. Forsi tassew kien qed jiffissa.
Si, dik il-mara li tiġi dik li suġġerejt inti.
Tifla tal-ħabiba tiegħi tal-prayer group. Mill-aħjar hux miskina dik bħalomma. Ma ġbin kemm kuntenta bil-pariri tiegħek u kif qed mexxila l-każ. U lill-omma qaltilha wkoll kemm inti ġentili magħha. U ħanejdilek tagħmela, ikollha 700 sena biex tiġi tkellmek, għax veru tagħmlilha l-qalb.
Tassew?
U metlekx qabel għax jiena naf li daw jistgħu jkunu każi delikati u ma nkunx irrid nimbarazzak sewwa.
Si, ma jidillekx bħali li din il-mara t-tifla tal-ħabiba tal-prayer group tixbaħ ħafna lill-mara tal-kelb tal-inkwatru.
Għax tgħid veru. Għatti li ħsib minn rasi ta' imma qed niffissa jien.
Il-bqija tal-istorja tifmuħ waħidkom mingħajr ħafna dettalji. Jidrinna li l-konklużjoni toħroġ waħedha. It-sija kienet kuntenta u fuq li kienet kuntenta li t-tifla tal-ħabiba tagħha tal-prayer group ma baqgħetx biss klijenta tan-neputi imma aktar.
Kollox grazzja ta' Patri Piju tal-Pjagi. Imnalla milti s-santa tijaw, muħbija fl-inkwatru. Smajtu.
Il-mara tal-inkwatru.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Buħaġar għal Campus FM.